website.
Talasanje.
Danas časova 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat današnjeg talasanja. U ovoj emisiji govorimo o odluci predsjednika Amerike Donalda Trumpa da predstavi novu strategiju za Afganistan, a to je povećanje broja američkih vojnika i borbu do pobede. Zašto je Trump odustao od obećanja da će okončati najdugotrajniji rat u istoriji Sjedinjenih Država i kako će se povratak američkih trupa odraziti na sukobe širom Bliskog Istoka? Na ovu temu razgovaramo sa gostima emisije, to su novinar Ljiljana Smajlović i spoljnopolitički analitičar Mirko Dautović. Ja sam Jelena Vidić, sa vama do 12 časova.
You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if you like the way you look that much. Oh, baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
U talasanju prvog programa Radio Beograda danas govorimo o odluci američkog predsjednika Donalda Trumpa da u okviru takozvane nove strategije za Afganistan poveća broj američkih vojnika u toj zemlji i, kako je najavio, borbu do pobede. Na ovu temu razgovaram sa našim gostima, to su novinar Ljiljana Smajlović i spoljnopolitički analitičar Mirko Dautović. Gospodo, hvala što ste prihvatili učešće u ovoj emisiji, dobrodošli. Mi smo namerili da razgovaramo na ovu temu iz više razloga, a jedan od njih je da je Trump upravo bio jedan od najgorljivijih zagovornika povlačenja američkih trupa još u vreme dok je američki predsjednik bio Barack Obama, da bi onda on predstavio novu strategiju koja se svodi na staro, na vraćanje trupa, doduše ni izbliza u obimu u kojem su one nekada bile u Afganistanu. I tada je rekao, moj prvobitni instinkt bio je povlačenje, ali se drugačije odluke donose od kada ste u ovalnom kabinetu. Koleginice Smajlović, je li ima iznenađenje u Trumpovoj odluci?
Pa ne, nema iznenađenja, ali Trump je čovjek koji je okružen generalima. I on je promenio svog glavnog generala. Znači, Michael Flynn je bio general sa kojim je on delio to uverenje da Amerika se pogrešno ponaša i u Afganistanu i u Iraku i svagde, a sada ima, bio je prinuđen da izabere nekog drugog, vrlo različitog generala koji je i njegovo lično iskustvo vezano za Afganistan. Generali uvek žele da dobiju još jednu šansu da dobiju rat. U pravu ste vi, sve gledamo isto. Trump nam ne kaže šta je pobeda. Tu je pravo pitanje.
To je vrlo zanimljivo da je rekao, idemo do konačne pobede i onda se svi pitaju šta je pobeda. Međutim, možda je pobeda to kako je on rekao, idemo da napadnemo naše prijatelje, da zbrišemo ISIS, da uništimo Al-Kaidu i sprečimo Talibane da preuzmu Afganistan. Gospodine Dautoviću, je li to za početak moguće? Posle svog ovog iskustva sa Afganistanom, a to je već tri decenije rata.
Za vreme predsjednika Obame, mislim između 2010. i 2012. broj trupa u Afganistanu američki je dosegao cifru od 100.000. I oni nisu uspeli. Oni su uspeli da zauzdaju tu branu, ali nikako da zauzdaju taj napad Talibana, ali nikako da ih zapravo spreče, niti iz korene. Ja ne znam za koliko Trump planira, pošto odbili su da otkriju informaciju.
Pa ne znam, tu 4.000.
Oni su izričito su rekli da ne žele da otkrivaju broj trupa, da ne bi time uopšte bilo kakve informacije dali neprijatelju. Što s pozicije demokratije je jedna vrlo ovako sporna odluka, da jedna demokratska država, kako su Sjedinjene Američke Države, ne otkriva svoj javnosti koliko će njenih državljana i vojnika biti poslati u Afganistan.
A s druge strane, sa stanovišta rata, možda je pametnije ne otkrivati drugoj strani šta baš tačno šaljete.
To da, ali opet, vi niste samim time ni postavili, pošto niste dali nikakve rokove, niste dali nikakve okvirne ciljeve.
Upravo suprotno, Trumpa baš izbegava i rokove i ciljeve, govori da je to bilo kontraproduktivno, upravo da je Obama grešio što je davao i rokove i ciljeve.
Da, ali onda s te strane vi zapravo onda više ne dugujete nikakav račun američkoj javnosti, pošto niko ne zna koji su vaši ciljevi, vi u svakom trenutku možete da tvrdite da su oni ispunjeni.
Ali baš vrlo zanimljiva je ta njegova formulacija. On je rekao, mi više ne idemo da gradimo nacije, da širimo demokratiju, i to jeste u skladu sa onim što je govorio i u kampanji. Mi idemo da ubijemo teroriste. U suštini ovo je, iako je povratak trupa u Afganistan suprotno od onog što je govorio, ovo ne idemo da gradimo demokratiju već da ubijemo teroriste, to opet jeste originalni Trump, ako se ne varam.
Jeste, ali to su samo reči. Te iste reči je koristio i Obama, i on je govorio da neće da širi demokratiju i da pravi nove nacije i tako dalje. I ovo, to lukavstvo koje je smislio, ja za razliku od Obame vam neću reći koliko šaljem trupa, reći će on. Kad bude ih slao trupe, on će naravno reći. On je sada izabrao ovaj trenutak da nam kaže da je doneo odluku da bi mogao da se obrati naciji kao njen vrhovnikom, kao vrhovni komandant oružanih snaga, tako da je to bio malo izbor tajminga koji ima veze sa unutrašnjim političkim stvarima. To što je rekao, ja sad neću ništa da kažem, jer to su sve sitna stvarno lukavstva kroz koja su potpuno providna, ali nije bitno hoće li on praviti nacije. Niko od ovih ljudi nije u stvari ni napravio nacije, ni ovih prethodnika, ali on će da ubija ljude i on znate, kad je 2010. kad se Obama odlučio ponovo da poveća broj angažman, taj čuveni surge, pa to je bilo vreme kada je u Afganistanu bilo mirno, samo u onim provincijama gdje nije bilo Amerikanaca. I onda kad oni ponovo ulaze, oni na neki kratki rok, kao postignu neke uspehe i onda svi kažu, jao, što je pametan general Petreus, što je ovo bilo uspešno, i sad svi pamte kako je bilo lukavo prihvatiti. Evo, jutros čitam kako je nesrećni Biden, sad Trump radi upravo ono što je Biden preporučivao Obami ranije. To je sve varakanje, ali se svodi na to da Amerikanci ne žele da budu poraženi, a ne znaju šta da smisle da to predstave kao pobedu, taj svoj
unetak, da će vada da izađu. Vrlo zanimljivo da predstave kao pobedu. Ovdje očigledno niko i nema cilj
kako,
zapravo
pobede. Pobede je da opstane centralna vlast i da ne bude potpuno očigledno da ta centralna vlast nikog ne kontroliše i nema nikakvu vlast.
Znači, ako mi postavimo... A došli smo realno do toga da ta centralna vlast ne kontroliše...
Nikoga. Kažu, čitala sam sada da Amerikanci kad krenu na aerodrom, idu sad helikopterom. Oni više ne smeju, ne smatraju bezbednim da u toj centralnoj vlasti da se prebace do aerodroma.
Do aerodroma. Tako da možda generali, oni osim što vole da uvek povećavaju broj trupa, oni su možda imali i neke objektivne razloge da traže od Trumpa da se tamo vraća, jer objektivno takozvana ili ne, nije lepo, nije u redu reći takozvana, ali ono što je centralna vlast u Kabulu zapravo nije vlast u Afganistanu.
Ne, nije. Ona kontroliše upravo to prestonicu i koliko ja znam od stranih diplomata koji su službovali u Kabulu, oni su svi planirali, ok, napuštamo Kabul, ovo je posljednji put da ćemo za našeg života otići tamo, jer talibani će biti u 2018. marširaće u Kabul i to će biti to. A onda će u sav taj haos uleteti i ISIS, i opet Al-Qaida i ostali. Jedino što se postavlja pitanje, ali ovime je produžen život te centralne vlade u Kabulu, kao što je bio produžen život vlade Južnog Vijetnama u Sajgonu. Znači, vi možete da kontrolišete Sajgon i ništa drugo. I meni ovo podsjeća mnogome na to. Još jedan Vijetnam, samo ovo je kao drugi afganistanski rat za Ameriku može da bude, ali to će opet biti, samo će se zaglaviti u njemu. Ja ne vidim da će ikakvi rezultati...
Pa svi su se zaglavili u Afganistanu.
Ja samo imam potrebu da kažem da ne slažem se sa tom predstavljanjem stvari kao pa da će biti haos jer će doći u Talibani. Pre svega nije bilo nikakvog haosa u Afganistanu kad ga je Amerika napala posle oktobra, odnosno posle 9/11, posle septembra 2001. Talibani su onako jedna uzorna stabilnost bila u Afganistanu. Oni su držali vlast potpuno mirno i čak su bili smakli malo i tu i taj opijom i tako. Znači, talibani na neki način su ponovo popularni, ne samo zato što su Amerikanci toliko katastrofalno intervenisali i toliko katastrofalno posađali. Znate, te u Afganistanu su čak etničke grupe imali jednu, kao u Libiji, jednu vrlo ustaljeni odnos snaga i oni su umeli da žive zajedno. Sad ne mogu jer Iran pomaže ovu grupu, Amerikanci pomažu ovu, Rusi onu, i to je potpuna katastrofa.
I Pakistan, da, i vrlo je zanimljivo da se Trump u tom istom obraćanju jako je kritički osvrnuo na ulogu Pakistana, koja opet sa druge strane neizbežni, prosto je u vojnom smislu nemoguće voditi operacije u Afganistanu ako nemate Pakistan u sebe. S druge strane, svi i pre njega, još od Kondoliza Rajsa, svi govore da Pakistan igra duplu igru i da su zapravo Pakistan tlo na kojem te ekstremističke grupe zapravo nastaju, obučavaju se, naoružavaju, pa onda se vraćaju na tlo Afganistana. Da li je Trump taj koji će dovesti, što bi rekli, Pakistan u red?
Ja nisam sigurna, vidim kako on može da ga dovede u red. Dakle, Pakistan prosto je suverena zemlja, nuklearna sila.
Što je jako važno.
Jako je važno i naprosto ljudi imaju svoje interese i njihov interes je upravo zaštita paštunskih plemena i imanje agenata među talibanima. Tako da oni upravo imaju tu kontrolu, a sve zarad takmičenja regionalnog prvenstveno sa Indijom, takođe Trump spomenuo u svom govoru i rekavši da će upravo sada da više radi svoje odnose sa Indijom, a da Pakistan treba da se zamisli oko toga šta radi. Što sad treba da se posmatra u još širem ključu međunarodnih odnosa, nije preterano ispraćeno u Srbiji prošlonedeljni sukob Indije i Kine, u pustošima butanskih planina. Dakle, radi se zaista o jednom beznačajnoj parceli, ali strateški bitno oko koje se spore i Indija, i Kina, i Butan. I ako se setimo da je i premijer Indije Narendra Modi posetio Trumpa i zagrlio ga i imali su sjajan sastanak, mislim da Trump zapravo pokušava upravo da se udalji od Pakistana, odnosno da mu jasno stavi do znanja da je on sekundaran za Ameriku, a da će graditi svoje odnose prvenstveno sa Indijom, jer na kraju krajeva Americi je ipak mnogo veći problem Kina, makar u Trumpovom razmišljanju, od Afganistana.
Ista Kina se odmah oglasila, Ministarstvo spoljnih poslova Kine odmah reklo da je Pakistan njihov saveznik i da je Pakistan podneo veliku žrtvu i dao veliki doprinos u borbi protiv terorizma. Znači, tu se otvara jako puno linija prepucavanja i sukobljavanja.
Naravno, Afganistan leži u centru Azije, znate, ako bi neko mogao da ga kontroliše, imao bi veliku prednost.
I do sada bi možda posle ovih 30 i nešto godina ratovanja u toj zemlji, možda da je to moguće, neko bi tamo već i pobedio.
Pa, znate kako, čak i Talibani, dakle, za koje je gospođa Smalović upravo rekla, dakle, oni jesu imali stabilnost, ali u teritoriji koju su oni kontrolisali. Imali ste Severni savez, to su dakle gospodari rata, to su regionalni gospodari lokalnih teritorija i oni kontrolišu svaki svoj kraj. Imate dakle plemena koja su šiitska, koje podržavaju Iranci, koji koriste ta plemena sada da regrutuju ih za svoje šiitske milicije u ratu u Iraku i Siriji.
I Siriji, tako
da. Samo oni mogu da ih vrate nazad. I to je dakle jedna igra i čak postoji jedno mišljenje zašto se Amerika uopšte bakće ovim umjesto da to prepusti, jer ta nestabilnost prvenstveno dodiruje Iran, Rusiju, Kinu i Pakistan. Dakle, od tih tri zemalja samo je jedna delimični saveznik Amerike. Svoga u nekakvom realno političkoj računici, nekoj realno političkoj računici trebalo bi zapravo prepustiti Afganistan kao problematičnu zemlju upravo tim zemljama.
A možda se bakća ovim da bi se manje javnost baktala njegovim problemima u Vašingtonu?
Da, delimično, ali mene brine taj njegov militarizam. To kad se okružite generalima i vi ste prisiljeni da prihvatate njihove savete zato što ne znate šta biste drugo uradili i što niste u političkoj poziciji da kažete ma dosta je ovoga bilo, povlačimo se, baš nas briga, što je možda Trump mogao da uradi da nije imao protiv sebe celu tu javnost, jer on čovjek nije gluvi slep. Kad je bacio one rakete na Siriju, pa to kako je on slavljen, to je sramotno bilo zagledati. Pa ona naša tobožnje podstrekavanje mržnje 90-ih, to što zašto su optuživani naši režimski mediji, pa to je ništa prema onome što se dešavalo u američkim medijima, samo zato što je Trump gađao Siriju, to olakšanje čitave nacije da ostajemo na starom putu,
upravo
nastavljamo da ratujemo.
Nacije da ostane u tom.
Zato što je njih najviše uplašio Trump kad je rekao, ma to mi ćemo se povlačimo, toga Amerika ispred, znate, a čitave establishment je uvezan, to su veliki sistemi i ti sistemi se bore za ono što nam je do sada davalo kontrolu nad svetom i taj strah od poremećaja sistema. U Afganistanu je, znate, Amerikanci imaju kao želju da stvari dovoljno stabilizuju da bi mogli da odu. Međutim, oni ne mogu da stabilizuju jer oni igraju na određene igrače. To je ta propast zemalja u kojim intervenišu stranci. Stranci igraju na svoje igrače. Pa mi smo to videli u našim političkim odnosima na nekom mikroplanu. Kad su Đinđić i Koštunica došli na vlast, oni su bili u sukobu. Taj sukob bi ostao vrlo ograničen da nije Naprimjer, Đinđić sebi rekao, čeka, ovaj Koštunica je smetnja, on neće da isporučuje ljude Hagu, ja ću da sad kažem građanima da vas ne sputava, da nas Koštunica ne sputava, ove mi bismo otvorili bi nam se milijarde dolara pomoći, i onda on zaigra na to, Koštunica je prepreka blagostanju našem. Znate, kao što stalno neko ko ispunjava, ko pokušava da izgradi svoj odnos sa svaki konflikt u zemlji u kojoj su stranci glavni, se pretvara u borbu za naklonost tog najvažnijeg stranca. I onda to oboji i poremeti potpuno te odnose unutra. Dakle, afganistanski slučaj je stvarno tragičan, ali Amerikanci kad pokušavaju da stvore taj centar, da ojačaju stabilnost, oni sva sredstva koja koriste idu potpuno na uštrb tog svog osnovnog cilja, jer oni moraju da ojačaju one grupe koji su njihovi klijenti. I sad te grupe onda se bore protiv ovih drugih grupa,
a onda,
i zato
onda
nema uspeha.
Ojačavaju i drugi igrači i vrtimo se u jednom začaranom krugu. On je, osim, govorili ste o njegovom tom sklonost ka militarizmu i militantnosti, on je pored ostalog rekao, nema više mikro odluka iz Vašingtona. Odluke će donositi komandanti na terenu, oni bolje znaju šta se dešava. Ta je Trumpova poruka izazvala dosta zebnje, doduše među tradicionalno nenaklonjenim medijima u Americi, vodeći mediji su izrazito kritički nastrojeni prema njemu. Ali, s druge strane, da li on time zapravo udovoljava upravo tim generalima? Govorili smo, oni od njegovog prvog saziva, njegovog kabineta, ostaje sam potpredsjednik Pence, oko njega samo vojska.
Da.
Evo, ako mogu ja sam da se ubacim, ja mislim da on uopšte ne udovoljava generalima. Znate, ja mislim da on samo unaprijed skida sa sebe odgovornost. On je čovjek koji sad kaže, neće biti mikroodlučivanja. Čim stvari loše krenu u Afganistanu, ja vas uveravam da će onda kaže, kako se zove onaj general Jones, on je idiot. Mi ne možemo više ovakvim generalima da prepustimo stvari.
Smenu,
tako on
da.
Radi, znate. Da. On sada predstavlja to da će on, pošto je nemoćan, on će da ustupi stvar generalima. Čim nešto krene na loše, on će da kaže, ovaj general je idiot, moramo drugog generala pošaljemo.
Dodatno imate taj aspekt da se on obraća svojim biračima, to je dakle jedna masa koja je prilično besna na državu koja ih ugrožava, dakle u njihovoj svesti ta država, same države same njih ugrožavaju. I on njima zapravo kaže zašto je propao rat u Afganistanu. Zato što su se koje kakve birokrate u Vašingtonu bavile ratovima u Afganistanu. Da smo samo dali našim sposobnim, sjajnim vojnicima, i onda naravno gomila nekakvih atributa, divnih prideva u vojnicima, da smo samo njima dali mogućnost da oni rade kako oni hoće, neobuzdani koje kakvim birokratama i pravilima i ženevskim konvencijama, sve što je zakon rata, sve bismo mi to super rešili. Dakle,
A da li nas to dovodi na to u suštini, na suštinu, odnosno početak svega ovoga? Da li se sve što on radi svodi na to da on govori ono što žele da čuju njegovi birači? Da li je, recimo, on jedan dan najavi povratak vojske u Afganistan, pa sutradan u Phoenixu održi onaj miting na kojem ponovi sve što je rekao u vezi sa Charlottesville-om u prvom reagovanju na taj na sukobe u Charlottesville-u. Pa onda juče ponovo govori, pa kaže, ali mi smo jedan narod sa jednim domom, jednom velikom zastavom, svi smo mi rođeni isti. Nije li zapravo njegov problem u samoj Beloj kući, u establishmentu, pozadina svih ovih poteza koje on povlači na međunarodnoj sceni, a koje su, između ostalog, doduše, Afganistan mu baš nije bio na najvišoj tački agende u kampanji, ali je od uvek je govorio da tamo Amerikanci nemaju šta da traže.
Bilo šta bi poslužilo, znate, mislim, kao neka uteha možda ne posluži ako se zaista zagli u Afganistanu, makar neće napasti Iran ili Venecuelu ili Severnu Koreju.
Da Bog dom ne napadne Koreju, znate.
Ovo skretanje pažnje predsjednika da ne bi nastavio sukob koji je imao
sa Korejom, koji je stvarno opasan. Da je sukob zaista opasan.
Da.
Ali znate, ja ne volim kad se novinari i analitičari podsmevaju nekom što govori ono što javnost želi da čuje.
A zato nije, kako bi rekla, osobina
zato što
svih
je
političara.
Prvo, to je osobina svih političara, a drugo, kad bi političari samo znali šta javnost želi da čuje, u tome je genij Trumpa, što je on bolje razumeo od ovih drugih koji nisu principijelni od njega, nego nisu ukačili šta je to što narod želi da čuje. Prema tome, ja mislim da on, znate, on živi u nekom dosluhu, koliko god da to zvuči neverovatno, da se taj razmaženi milijarder u nekoj je komunikaciji sa svojom bazom, on jeste u komunikaciji sa svojom bazom i on povremeno govori i ono što bi trebalo da kaže kao predsjednik, ali on očigledno ima to šesto čulo, on ima te antene i on sa tom svojom masom korespondira i nije to mala stvar znati šta oni žele da čuje.
Ali vrlo zanimljivo da baš i danas na BBC-u čitam komentar, kaže šta god njegovi savjetnici preduzeli i šta god mu uradili, on će na kraju reći ono što on zapravo i zaista misli. Mislim da je to i sad ovaj miting u Feniksu, kada se on sam vratio na nešto što je već trebalo da je zataškano u javnosti, to je slučaj Charlottesville, on sam osjeća potrebu da kaže do kraja i da potvrdi što on zapravo i uvek to radi i nailazi na razumevanje.
Da, zato što on podstiče bes. Mislim, u tom svom govoru koji je trajao više od sat vremena, on se dotakao toliko tema i propale reforme zdravstva, odnosno uništenja.
Koja ga verovatno jako tišti njegov.
Kako da ne, on je javno prozvao senatore, republikanske senatore od kojih su, jel, za Arizone, koji su zapravo doprineli padu
odnosno neuspehu njegove namere.
Odnosno njegovom neuspehu. On samo prebacuje svoju odgovornost na druge ljude. Pa, to je strašno vešto. Pa naravno, tu je jako vešto, ali to je to također. Znate, o čemu se još radi? On može da kaže sve. On je pokrio čitavu paletu mišljenja, ali njegovi birači znaju šta je iskreno. Znate, sećate se kad Slobodan Milošević uvodi barikadu na Drini. Pa njegovi birači su potpuno mrtvi hladni, jer oni znaju da on možda trenutno pravi neki ustupak, ali da on u stvari to ne želi. Tu nikakav pad popularnosti ne doživljava. Aleksandar Vučić kaže, čekajte da vidimo šta ćemo sa ovim Kosovom. Njegovi birači mrtvi hladni. Pokušava opozicija da ih uzvikla, da im kaže, vidite li da čovjek hoće da proda Kosovo. Međutim, oni imaju poverenje u svoju vezu sa njim. Znate, i oni veruju da oni znaju šta on zaista želi, da oni i on žele isto i da u stvari to što on nekad mora da napiše tekst u Blicu koji zvuči drugačije ili da negde nešto, da to uopšte nije tako strašno. E, slična je stvar sa Trumpom. Njemu njegova baza veruje jer još ništa nije uradio da je zaista izneveri i uspeo je da, to što nije povukao Obamacare, to je uspeo da Mitch McConnell mu je, sad mu je kriv, yes. Mitch McConnell, i ja juče čitam, Mitch McConnell u svojoj rođenoj državi Kentucky samo 18% podrške ima. Sad znate, oni imaju svi dosta nisku podršku i tako, ali ipak to je vođa većine u Senatu, a on pao na 18% jer je Trump uspeo da ubedi ljude da je Mitch McConnell, a ne Donald Trump, odgovoran što nisu uspeli u glavnom obećanju.
Uspeo vama još neče, on izrazito polarizuje i zaista su vrlo su nervozne reakcije, naročito onog dela javnosti koji njega očigledno nije ni prihvatio. Ne može da se pomiri sa tim da im je Trump predsjednik. Ta polarizacija negde možda ide njemu na ruku.
Kako da ne, to, ja. Mislim, upravo na to trenje dve izuzetno polarizovane javnosti. Ti ljudi više ne pristupaju istim medijima. Oni čitaju vesti iz vrlo, vrlo ideologizovanih medija. Da li je to liberalno? Dakle, to je ova obalska elita, kako je zovu, dakle, New York, Los Angeles, i ovo što je sve između, dakle, taj nebitni deo ove, iz njihove perspektive, oni ljudi slušaju domaćine radio emisija, sad, znate, to nije poput vas, ovo su, dakle, izuzetno ideologizovane emisije, gde ljudi urliču na sistem po sati i po vremena, dok se ovi ljudi vraćaju kući slušajući taj radio na putu ka kući. Između ti radio domaćini, oni imaju toliki uticaj. Jedonjiček sad treba da postane glavni naučnik ministarstva za poljoprivredu Amerike. On je Trumpov kandidat, iako čovjek nema nikakve veze sa naukom, nikakve. On je prosto samo jedan besni radio voditelj.
Ali ne, ja moram, kad god govorimo o toj obalskoj eliti, ja, naročito o medijima, uvek postavljam, i nije prvi put da se mi bavimo tom temom, koliko je ta obalska medijska elita sama kriva, što apsolutno nije ni registrovala šta se dešava u tom središnjem delu Amerike, gde je to sve naraslo pa stiglo do Trumpa. Nisu samo politički establishment se odrodio. Mediji uvek imaju u suštini veću odgovornost.
Pa, ne znam da li imaju veću, ali u ovom slučaju ja zaista uzimam za zlo svim vodećim medijima koji nisu pojma imali, predstavu nisu imali i nisu mogli da naslute, ne samo da on bi mogao da pobedi, nego koliko je raspoloženje u naciji, to koliki je taj bes i nezadovoljstvo. To je ipak strašno loše govori o tim medijima i kad god oni s punim pravom kritikuju Trumpa u svemu, opet se treba uvek setiti, vi gospodo, pojma niste imali i pojma nemate. Ali znate, još i gora stvar, nije stvar samo u podeljenosti, uvek ljudi čitaju ono što sa čime se slažu i novine koje vode računa da predstave sve strane ipak imaju, jel, ima tu uređivačka politika, ima naklonjenost, nego znate šta je sad novo što se dešava, što sad sam čitala pre par dana, pada gledanost televizija, inače to znamo,
dobro,
ali
to
pada dramatično je razlika u gledanosti, pada gledanost ovih glavnih televizija ABC, CBS, NBC, a raste gledanost kablovskih televizija, a sad uzrok je grozan. Raste gledanost televizija i Foxa i MSNBC-a, Rachel Maddow, zato što kablovska televizija po formatu može bolje da prati tu dramu u Beloj kući, odnosno Donalda Trumpa. CNN u mojoj kući je stalno uključen iz nekih, ne mojom voljom, CNN. CNN ne prekida da govori o Donaldu Trumpu. Otkako je počelo ovo sa Charlottesville-om, jel vi znate da reč Rusija nije izgovorena?
Ali,
a pre toga se činilo da je ta sva opasnost od Rusije. Znači, CNN je uspeo da, sad je Fox ponovo prestigao sve, ali gledaju se isključivo televizije koje dan i noć prate Donalda Trumpa. A one televizije, te klasične ABC, CBS, one su izgubile na gledanosti jer Trump se ne pojavljuje koliko pre. Tako da nema događaja koje nije kampanja. Pa oni ne mogu njega da prate non stop. A CNN i Fox, na primjer, uzimam ih jer su sa različitih, oni se bave isključivo intrigama u Beloj kući i šta je rekao Trump i šta vi mislite, i to je meni nevjerovatno da se to isplati, ali to se izgleda isplati, a to je negledljivo.
To je negledljivo, ali sa druge strane, samo ću, pošto koleginica Zmajlović mora malo ranije napustiti, da iskoristim njeno prisustvo u studiju za još jedno pitanje. Kažete, prate događaju u Beloj kući. Znači, imali smo seriju smena, posljednji otišao Steve Bannon, strateg njegove kampanje, zvezda desničarska. Da li smatrate da je sada ova postavka to, da je stabilizovano makar to neposredno okruženje oko Trumpa ovim posljednjim smenama?
Ne, znate šta, možda će ovi ljudi da ostanu, možda neće otići niko drugi, ali kako vi da konsolidujete stanje kad niste konsolidovali predsjednika? On, čovjek, stvarno proizvodi haos. Ja mislim da on taj haos proizvodi zato što on ne može da podnese da je on za bilo šta kriv. I on stalno mora da odstreljuje ljude, jer su oni, svi drugi su odgovorni. Ni zašto nije Donald Trump odgovoran. Ako se slučaj, znate ono što generali vole da predstavljaju, da oni ne mogu da dobiju rat u Afganistanu, jer im je neko, kako ono, oni kažu, ruku zavezao, trag, znate, iza leđa.
Ruku,
e tako Trump voli da predstavi da bi on dobio sve ove ratove, samo da mu ruke nisu vezane sa tim ljudima. Tako da, u tom smislu ne, ja ne bih rekla, on je sad stavio Hope Hicks, pa ćemo vidjeti ako Hope Hicks, po njegovom mišljenju, ne bude dovoljno uverljivo branila njegove poteze, onda će da traži nekog drugog. Tako da mislim da on, pa izgleda da je on takav i kao biznis menadžer bio, da je voleo stvarno da otpušta ljude, ono, znate, you're fired.
Što smo i gledali u njegovom reality i u tom smislu, još samo, pošto imam još malo vremena da vas pitam, da li preti impeachment Trumpu po vama?
Pa ne može nikako da mu preti impeachment, dogod je njegova stranka, koliko god on bio besan na stranku i stranka na njega, nema govora o impeachmentu, a pogotovo ovo kad mi vidimo da on optuži McConnella i McConnellu padne popularnost. Znači, dok god republikanci kontrolišu kongres ne može da bude impeachmenta. Mi ćemo tek da vidimo da li će kongres, demokrate 2000...
Da li kongres ima moć da nekako ipak kontroliše Trumpa i štetu koju on pravi?
Kongres može da ga impeach.
Ne, ne, govorim sada o kontroli bez impeachmenta, pa kao što su mu recimo Obamacare mu nije prošao,
da, pa su pa
uveli sankcije
da,
Rusiji na način
kontrolom,
da on ne može.
Da, ako to nazivamo kontrolom, to da ga osujete u njegovim, kako oni vide, najluđim planovima, onda tu kontrolu svakako mogu. On čovjek, osim što je ukinuo mnoštvo propisa, oni su njemu već oduzeli. Znate, oni se u stvari bore protiv njega, da mu sruše tu popularnost. Zato on tweetuje, zato što se on obraća naciji preko glava kongresa. Ja lično mislim da on ovdje još uvijek u boljoj poziciji od kongresa, ali da, kongres može da ga kontroliše samo u meri u kojoj, to je taj rat koji su oni izazvali u Afganistanu, znate, gde svaka strana u stvari i sama sebe i stvara neprekidni haos. Tako da, ako se promeni sastav kongresa 2018. onda je moguć impeachment. Međutim, gledali smo ove trke, ni na jednoj važnoj trci do sada demokrate nisu pobedile. Ja mislim da je za CNN rating odlično ovaj rat koji oni vode preko protiv Trumpa, ali nije dobro za demokratsku stranku ova vrsta rata. Opasnost od Rusije, čim se nešto novo desi, oni kažu ma Rusija potpuno nebitna, nego vidi što grozno ovo, ovaj Charlottesville. To se vidi da je to lov na tog čoveka i po mom mišljenju to ne pridobija ljude, to samo polarizuje. On je tu se pokazao veštim. Ova stvar sa tim spomenicima, znate, ja imam utisak da to na neki način će ipak da radi njemu na ruku. Pa ja se nerviram kad slušam kako ruše spomenike u toku noći. Pa jeste čitali ovo, ova zanimljiva paralela sa Beogradom na vodi, jeste čitali kako je gradonačelnica Crnkinja, gradonačelnica Baltimora, je posle Charlottesville dva dana, nema ni jedan propis, ništa nije uradila u town hall, u gradskoj većnici, ništa nije poduzela da donese odluku da sruši spomenik. Gde će sa spomenicima? Šta će tu? Ona je u 3 ujutro izašla i skinula sve spomenike i rekla ovo je u interesu grada. Pa to su, možete li vi da zamislite kako to, ja da sam Amerikanka, ja bi mislila pa čekaj, šta je ovo? I upravo je Trump kad on kaže sutra će biti Jefferson. Pa zašto ne Jefferson? Zašto ne George Washington? Pa u čemu je stvarno razlika, znate, ili kad sad je počelo to, čitajte što je, kako je govorio Lincoln, nema, pa ako mi primenimo današnje standarde, današnju političku korektnost, pa mi ćemo naći da obesimo čoveka od pre 100 godina, jer on nikako ne može da to
zadovolji.
Ali će
Trump očigledno vešto, upravo igrajući na političkoj nekorektnosti koja ga je između ostalog i dovela na čelo Amerike, svakako minimum uspevati da polarizuje naciju, to je svakako. Mi ćemo sada napraviti pauzu da čujemo reklame, a u nastavku emisije govorit ćemo o implikacijama Trumpove politike prema Afganistanu na Bliski i Srednji Istok. Ovog trenutka zahvaljujem Ljiljani Smajlović koja mora da nas napusti. Vama hvala, mi se čujemo za nekoliko minuta.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Eko.
Eko. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Sada je 11:43. Tema ove emisije je odluka predsjednika Amerike Donalda Trumpa da vrati trupe u Afganistan i, kako je rekao, oni će tamo ostati do pobede. Sa mnom u studiju je Mirko Dautović, spoljnopolitički analitičar. Mi smo već u prvom delu emisije govorili o toj Trumpovoj, u suštini ne toliko iznenađajućoj odluci, mada je on čovek koji se u prethodnom periodu zalagao za povlačenje američkih trupa, ali sam priznao, kad uđete u ovalni kabinet, shvatite da je realnost nešto drugo. Međutim, šta je realnost na terenu? Mi prema zvaničnim podacima imamo informaciju da Amerika trenutno ima oko 8400 vojnika u Afganistanu i da oni pomažu afganistanskim institucijama u borbi protiv terorizma. Spekulacije su da sad u prvom navratu ide oko 4000 vojnika, međutim, Trump odbija da kaže koliko on zapravo njih šalje. Međutim, u tom obraćanju on osvetljava, i mislim da je sad ovo trenutak da malo detaljnije u to uđemo, osvetljava ulogu Pakistana koji je zvanični saveznik, u suštini zemlja koja ima veliku ulogu, imala je veliku ulogu i pružala utočište
Osami Bin Ladenu
za početak, ali i kompletnim, mislim, trupama koje se vraćaju i vrše te napade u Afganistanu. Međutim, pomenuo je Indiju, kad se kaže Afganistan, ne može da se zaboravi Rusija, Iran, Saudijska Arabija, a u posljednje vreme i Kina.
Iran vrlo, da.
Mislim da sam ga nabrojala. Aha. Znači, da krenemo redom. Krenimo od Rusije. Uh-huh. Sovjetski savez je prvi polomio zube u Afganistanu. Koji je njihov sada interes i kako oni mogu da reaguju, i da li njih uopšte ovo delimično vraćanje trupa uopšte trenutno zanima?
Ne, mislim da ne. Dakle, oni će ovo s pažnjom da gledaju, ali mislim da trenutno Rusija nema neke naročite interese u Afganistanu. Eventualno bi njima znači da se džihadisti, eventualni dakle domaći džihadisti iz Rusije, dakle iz Dagestana, iz Tatarstana, iz Čečenije, angažuju upravo na tim nekim islamističkim frontovima. Dakle, recimo, oni su im pomogli, Dagestancima, da odu u Siriju da se bore na strani džihadista, ne bili ih tamo ubijali, a ne da prave probleme unutar same Rusije. Dakle, mislim da Rusija nema neki sad preterani interes, daleko je to ipak od njenih granica, ima neki, naravno, ona ima jako utjecaj na centralnoazijske države, Uzbekistan i Tadžikistan koje se graniče sa Afganistanom, ali mislim da nemaju sami po sebi neki sad preterani želju da se ulaze opet u Afganistan. Dakle, to je trauma koja će ih još dugo pratiti, kao i Ameriku.
Trauma u istoriji, ali znači Rusija ne. Međutim, Indija i Pakistan međusobno jako sukobljene, dve nuklearne sile. Pakistan zvanični saveznik Amerike u borbi protiv terorizma, međutim Trump teško kritikuje vlast u Pakistanu i pominje Indiju kao mogućeg novog saveznika. Osim što to ima uticaja na ono što će se dešavati u Afganistanu, on istovremeno ponovo se upliče i u taj indijsko-pakistanski, odnosno...
Da, indijsko-pakistanski, indijsko-kineski sukob.
I indijsko-kineski sukob, tu je sada novi faktor i Kina.
Da,
tako
da, dakle, Kina koja je zapravo saveznik Pakistana. To, dakle, jedno savezništvo ispred, naprosto imaju zajednički interes. To je interes koji, ja mislim, sežu nazad 40 godina. Dakle, jasno. Pakistan je paralelno saveznik i Kine, s komunističke Kine i Sjedinjenih Država. Iz različitih razloga, jasno. Naravno. Kina je, dakle, još u hladnoratovsko doba pripadala, Indija je bila bliska SSSR-u, a znate da je posle ovog plenuma gde je Hrušov denuncirao Staljina, da su Kina i Sovjetski savez ušli u sukob, yes, oko toga koja je prava verzija komunizma. Tako da, u tom smislu, još, dakle, imali ste tu ideološku razliku Maove Kine protiv Indije Nehrua, koja je bila u savezništu nekom tihom preko nesvrstanog bloka, nesvrstanih sa SSSR-om. Tako da, Kina ima u ovome svemu, dakle, interes da nastavi da gradi svoju liniju pomorskih baza oko Indije. Indici to kažu, ovo je niska od bisera kojom će nas Kina udaviti. Tako oni gledaju, dakle, to zaista, imate ih u Mijanmaru, na Ceylonu, u Bangladešu, u Pakistanu, zaista imate čitav taj lanac pomorskih baza oko Indije. To je prva stvar. Druga stvar je sukob u Džamu i Kašmiru. Kao što znate, jedna, ta teritorija Indija i Pakistansko već nekoliko puta ratovale oko nje i podeljene i Kina zapravo se zalaže da ona također ima prava na jedan deo te teritorije, Džamu i Kašmira.
Dobro.
A da prosto najveći deo ipak pripada Pakistanu. Tako da imate i Džamu i Kašmir su uvek žarište koje može da izbije.
I onda paralelno takav Pakistan istovremeno je, i to sad to je poznato od početka sukoba ovih, od kako su se Amerikanci uključili u afganistansku krizu, da se ekstremisti, teroristi zapravo obučavaju i naoružavaju Pakistanu, pa vraćaju.
Da.
Šta može da uradi jedna sila, kakva je Amerika, da natera svog zvaničnog saveznika da prestane to da dozvoljava?
Ja ne mislim da mogu. Dakle, prosto Pakistan vrlo jasno prepoznaje svoj interes. Evo, to je počelo uopšte tako što je Amerika i Saudijska Arabija, koja je to finansirala, zamolili su tadašnjeg pakistanskog diktatora upravo da spremi te džihadiste, da ih uzme u zaštitu, da kada obaveštene službe Pakistana stupe u kontakt sa talibanima, sa islamistima, da ih radikalizuju, ne bili se ovi borili protiv Sovjeta u Afganistanu.
I to se često zaboravlja, da zapravo prapočetak Talibana ima američki potpis.
Američki potpis i saudijski ček.
Yes.
A Pakistanci su u suštini pružili logistiku, bukvalno logistiku.
I 17 godina kasnije...
17 godina kasnije, znači, postaje se pitanje zašto bi se jedna država, kako je Pakistan, okružena neprijateljima, dakle Indijom, pa Iranom, gore Sovjetskim savezom, zašto bi se ono odricala jednog saveznika, jednog vrlo korisnog saveznika kakvi su Talibani? Možda vam nisu po ukusu, u potpunosti, ali oni su vam i dalje saveznici. Znači, možete da ih iskoristite i za sopstvene probleme kojih u Pakistanu nemanjka. Dakle, oni imaju problem sa Balučistanom, jedna provincija koja želi da se ocepi od Pakistana i od Irana delimično. Dakle, oni postoji, tu ima građanski rat. Pa onda imate šiite u Pakistanu koji su pod ogromnim napadom i žive ljudi pod nasiljem upravo od tih talibana i islamizovanih, radikalizovanih sunitskih muslimana. Pritom se zaboravlja da osnivač Pakistana, čije mi sad ime izmiče, ali Džina je bio pravo šiit.
Jeste. Ali mi sada dolazimo i do ovoga. Znači, Amerika i prvo Sovjetski savez, pa Amerika su u Afganistanu probali i masovno vojno prisustvo, ratova, znači nema vojne mere.
I Britanija pre njih u 19. veku.
Duga je uopšte takozvana Kabulska vrata i uopšte Afganistan, njegov položaj, to je izuzetno strateški važno mesto u centralnoj Aziji. Ali Više od decenije se govori, ako ne možeš da ih pobediš, uvedi ih u igru. Pokušaj da se talibani zapravo privedu na stranu, da budu saveznici. To nije uspelo ni Džordžu Bušu, ni Obami. Sada u Trumpove administraciji za sada ne govori previše, ali očigledno da će i oni probati.
Ima tragova. Dakle, rekli su, mislim da je Trump čak rekao, ili Tillerson, ministar spoljnih poslova, Tillerson je rekao da će prosto u nekom trenutku možda doći do mogućnosti da se neki od elemenata Talibana uključe u rad vlade Afganistana. Dakle, to nam, znate, nudi jednu opciju ovako, dakle, morate nekako da se smirite i moramo da vidimo koji su naši zajednički interesi. Znate, ja mislim da kad bi samo Talibani obećali da neće pružati utočište Al-Kaidi, da će se boriti protiv ISIS-a, da neće dopustiti organizovanje terorističkih napada sa teritorije Afganistana kakav je bio 11. septembar. Ja ne mislim da bi Amerika, da mislim da bi oni zapravo prilično komotno mogli da žive sa jednim takvim islamističkim emiratom kojim će se onda bakćati i Pakistan i Rusija, samo da se to ne dodiruje ovaj američki interes.
A da li Talibani imaju interes to da prestane da pružaju utočište Al-Kaidi i ISIS-u, imajući u vidu da se u neposrednom susedstvu dešavaju prvo rat u Siriji koji dalje traje i nema naznaka da je kraju, i drugo, užasno nestabilan Irak. I u jednoj i drugoj zemlji pripadnici islamske države su trenutno najveći problem.
Da, Al-Qaida, samo da naglasim, Al-Qaida i ISIS su suprotstavljeni.
Znam.
ISIS je, dakle, jeste porod Al-Qaida, ali dakle, oni su u ovom trenutku neprijatelji.
I, ali su jedni i drugi problem brojim zapadnim saveznicima, pa pre svega Amerikancima, ali i Rusima koji su se uključili u recimo sirijski sukob. Mm-hmm. Da li Talibani uopšte imaju interes da oni najzad zapravo pređu među saveznike svih tih silnih zapadnih i drugih evropskih zemalja koje su uključene u tim sukobima?
Ne bih rekao, ne. Ne vidim zašto bi to radili. Prosto na to oni su u svojim planinama, oni imaju kontrolu, mogu da vrate kontrolu kao što sada vraćaju. Ja ne vidim da imate bilo kakav i bilo što da im ponudite za uzrat. Znate, šta tačno možete da im ponudite za uzrat?
A manje da nisu rata, već sami osvojili.
A da već nisu sami osvojili. Manje rata. Oni već 50 godina su u ratu. 50 godina.
Rat je njihovo pogonsko gorivo.
I to, da. To su, dakle, svi ti džihadisti se upravo hrane time što ratuju, što pokazuju da oni ne prave kompromise, što pokazuju da su verni njihovoj svojoj radikalnoj doktrini i da ne prave nikakve polurešenja i da će se zadovoljiti samo konačno. Oni će se zadovoljiti konačnom pobedom. I mogu da dolaze i odlaze američki predsjednici. Znate, mi ni ne znamo imena talibanskih vođa. Znate, znaju oni koji se baš bave Afganistanom. No. Znate, to je pokret. On će živeti. Možete ih ubijati koliko god želite, oni će nastaviti da žive. Mislim da to stvarno nije, dakle, rešenje taj ostanak dalje rat, još rat sa njima. Kao što kažete, to je samo njima gorivo.
A da li je moguće povlačenje? Evo, Trump je to hteo, pa nije mogao. Šta se radi u toj situaciji kada imate takvog, znači, apsolutno doslednog neprijatelja, suparnika, nekoga koje, što govorite o ideologiji od koje ne odustaje, govorite o pokretu, sam sukob njih drži u snazi, rasplamsava njihovu snagu. Šta onda jedna takva sila kakva je Amerika? Znači, jednog trenutka su imali 100.000 vojnika, sad ih imaju 8.400, a Afganistan i dalje kakav je bio i pre septembra 2001.
I bojim se da tu nemate rješenja. Isto kao i sa Vijetnamom, isto kao i sa Somalijom. Vi znači kao povlačite se, priznajete poraz i prepuštate se.
A očekujete li da bi mogao Trump da bude taj koji sad je vratio vojsku, ali on je tek na početku mandata.
Da, pa ovo što je rekla gospođa Smajlović, to jeste istina. Dakle, njegova baza je njemu spremna da oprosti mnogo šta, samo dakle, da on, ako on to uspe pravilno njima da saopšti, da iskomunicira.
Jer, što kažu zapadne medije, on sad šalje vojsku, ali 2500 američkih, 25.000 američkih vojnika je stradalo u Afganistanu. 1000 milijardi dolara, ja sam probala da to...
Trilion, mislim,
ja
da.
Ja ne znam,
da,
nisam... Znači, 16,5 godina da. Rata, da. A mi smo tamo zapravo gde smo i bili pre septembra 2001. Da li će taj Trumpov birač razumeti i kada, ako se vrate trupe, pa ako počnu ponovo sukobi, pa kad ponovo krenu kovčezi sa američkim vojnicima nazad za Sjedinjene Države?
Da, mislim da neće. Mislim da je ta njegova baza...
To... Sad govorimo, zato što on u principu 90% stvari koje radi, on radi i obraća se svojoj bazi.
Svojoj bazi. Ona zapravo nije velika, znači, ona je nekih 20%, dakle, to su ti onako radikalni desničari u Americi. Ali problem je tome što su oni toliko verni njemu...
Uh-huh. A da li bi bili verni da počnu ponovo sukobi i žrtve, američke žrtve na afganistanskom tlu?
Ako se setimo kako je bila u Vijetnamskom ratu, dakle, i tada je postala, znači, ta radikalna desnica koja se zalagala čak za bacanje bombi, nuklearnih bombi po Vijetnamu. A ti ljudi će uvek postojati. 20% će uvek biti
da podrške. Da li će ih biti dovoljno da Trump na to može da igra na tu kartu? On je tek na početku mandata, veliki izazov, duboka država je protiv njega, polarizacija je način na koji on između ostalog hrani svoju vlast.
Ja mislim da je problem u tome što opozicija njemu je razjedinjena. Opozicija na njemu je, dakle, na ulicama. To je ovaj pokret Crni životi znači, ne znam, dakle, čitava ta levičarska, ali zaista levičarska, ne liberalna, nego baš levičarska opozicija. Ali ona je mala naspram ove velikog liberalnog bloka koje zapravo predstavlja Demokratska partija. Koja zapravo, kao što je gospodin Smalo rekla, ne zna. Oni skaču sa teme na temu. Danas je to Rusija, saradnja sa Rusijom. Sada je
pa dobro, i Trump otvara temu za temom. I
ali oni se
nameće.
Hvataju na te mamce. Znate, oni shvataju se na te mamce i ne shvataju da to nije ono što će ljude privući njima. Oni, dakle, gube izbore, ove male izbore za senatore, za kongresmene, opštinske. oni ne shvate uopšte šta narod zaista želi da čuje, šta ljudi, kako rešenje oni mogu da ponude. Trump isto ne nudi rešenje, ali nudi bes. Ovi ljudi ne nude ni to. Znate, nego kao zamislite, on je sarađivao sa Rusima. Znate, to nikoga neće dotaći u ruralnoj Americi. Čak oni imaju simpatije za Putina. Znate, imate tu ideološku bliskost između konzervativizma te srednje Amerike, Alabame, Mississippi-a, sa konzervativizmom, s konzervativizmom Putinove Rusije. Imate dakle tu religijsku desnicu koja je tek jedan univerzum koji je nama ovde nepoznat. To su dakle ljudi koji sad su počeli...
Ali koji nisu bili ni na radaru ni demokrata, ni liberalne Amerike i onda su...
Oni su bili na radaru kao sporedne. Dakle, znate, oni su ludi
i
oni su...
I
vratilo se tako što, znate, demokrate se sada teše, da, ali Hillary je ipak osvojila 3 miliona glasova, 2,5 miliona glasova više.
Ali je Donald Trump američki predsjednik.
Donald Trump je u Beloj kući, dok je Hillary Clinton pretpostavljam da piše memoare.
Minut je do 12 časova, ovde moramo da završimo emisiju. Govorili smo o promjeni politike, odnosno odluci američkog predsjednika da suprotno svemu što je govorio prethodnih godina, vrati deo trupa u Afganistan. Sa nama su bili novinarka Ljiljana Smajlović, koja nas je nešto ranije napustila, i spoljnopolitički analitičar Mirko Dautović. Gospodine Dautoviću, hvala na učešću u emisiju.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, slede podnevne vesti, izveštaje o vodostanju i zatim emisija U ovom trenutku. Ostanite uz Radio Beograd 1.